nunha xuntanza telemática mantida con integrantes da Asociación Provincial de Empresas da Hostelería, transmitíronos a súa preocupación, entre outras, polo que está atravesando o sector, como pode ser a incertidume do que vai pasar nas próximas semanas, tamén dos problemas de liquidez para facer fronte aos pagos ordinarios. Dende a área de turismo, trasladamos o noso apoio ao sector, e dado que temos un concello e unha cidade atractiva para ese turismo de calidade que queremos atraer para todas esas persoas que poidan visitarnos sin ter que facer grandes desplazamentos, trasladamos tamén a disposición de 200.000 euros de investimento para unha campaña publicitaria destinada ás persoas residentes dos territorios cercanos a Galiza. Esta campaña será realizada a través de distintos formatos, tendo en conta as opinións dos distintos sectores implicados, tamén dos profesionais e axentes relacionados co turismo, para que, cando remate esta situación de alarma sanitaria e poidamos volver pouco a pouco á vida normal, Lugo se convirta na capital do turismo do interior, con un turismo cultural e gastronómico.